Šis ir Mantaļas Kurstens, kur mums lūdza saglabāt. Un Mantaļas Kurstenī ir izveidota virtuve. Un kā redzam, arī Mantaļas Kurstens ir atsegts, ka tur arī gaisa spīd iekšā. Viņš nav noslēgts.
Ventspils sociālā dienesta vadītāja Una Lapskalna uzsver, ka centušies saglabāt vēsturiskās vērtības centra ēkās. Pati gan atceras, ka ar zinām neticību skatījusies uz vietu, kur tagad jau izveidoti mūsdienīgi un mājīgi namiņi, kur dzīvot bērniem, kur atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Par ēkām, kur tika īstenots projekts, stāsta dienesta vadītāja.
Šai mūra mājai bija tikai sienas, koka mājai, kas ir ļoti, ļoti veca māja, bija arī tikai apkārt nedaudz drupas. Un tad, kad es to bedri ieraudzīju, es tiešām neticēju, ka te kādreiz kaut kas dzīvē būs tik brīnišķīgi skaists kā šobrīd.
Ventspils domes izpildu direktora pienākumu izpildītājs Kaspars Vitenbergs uzsver, ka ieguvumi šim projektam ir vairāki.
Viens no projektiem, kur mēs realizējam Ventspilsētā. Iepriekš mums bija digitālās transformācijas centrs. Līdzīgi šīs mājas arī atrodas Ventspilsētā, lai Ventspilsētā turpinātos saglabāties dzīvīgums, cilvēku aprite un tā tālāk, un protams arī pašas ēkas. Atjaunot.
Šīs ir vēsturiskās mājas, mēs izdomājam, ka būs ar Latviju zīmēm.
Bērnu sociālās aprūpes centrs namiņš iekārtots mājīgi un pārdomāti, stāsta Ventspils sociālā dienesta vadītāja. Par zalkti, sauli un citām Latviju zīmēm, kas redzams pie telpa durvīm, stāsta Una Lapskalna.
Bērniem mēģināsim to patriotismu un to latviskumu ieviest, jo nav noslēpums, ka šobrīd mums ir romu tautības bērni pārsvarā. Līdz ar to tad mēs gribam, lai mēs visi esam tā kā vienot un ejam uz to latvisko vidi.
Virs galvas mūžīgs pienācēs.
Arī Ventspils bērnu sociāla aprūpes centra namiņš vadītāja un sociālā darbiniece Dace Šaule stāsta par ikdienu un iegūmiem.
Dzīvojamā istaba, kas vieno mums visu šeit, mums ir liels ēdamgalds, kur visi mēs brokastojam, pusdienojam, vakariņojam, arī televizors vieno. Esam iegūši mājas, divas, pagalmu. Telpu, kur būt, nu gaidām vasaru arī, lai pavadītu to ārpusē.
Dace Šaule min faktu, ka ēkas atrodas pilsētas centrā, nevis kaut kur ārpus pilsētas, kur nav iespējams tik daudz socializēties. Taču svarīgākais ir mājas un ģimenes sajūtas radīšana.
Šeit mēs kā ģimene kopā gatavojam, kopā uzkopjam telpas, kopā rūpējamies par to, lai mūsu vidu būtu tīra.
Un atšķirība ir, to sarunā Latvijas radio atklāja viens no centra iemītniekiem Šanars Zavickis. Viņš stāsta, ka šobrīd pašiem vairāk jāuzņems rūpes par savu mājokli, gan par to, kas notiek virtuvē.
Mēs esam šeit visi tā tuvāk un tā mājīgāk nekā tur bijām, bet tur bija tā kā vairāk tā kā brīvības, bet šeit tā kā pašiem, ja tu kaut ko piemēram nenotīri, tad visiem pat to jācieš. Tur vienkārši bija auklītes, kas aiz tevim tīrīja.
Tad atbildība lielāka
jā,
pašam.
Jā, tagad pašam var teikt, viss jādara. Ja tu gribēsi, tad pašam arī jāsaprot, ka tev arī jāpagatavo.
Gandarīta par īstenoto projektu Ventspilī ir bijušā bērnam vadītāja Mārīta Laipniece, kur bērnamā strādājusi jau no 90. Gadu sākuma.
Bija nepieciešams katrā pašvaldībā izveidot bērnu aprūpes iestādi un sākām arī toreiz ar 11 bērniem, bet nu, tas izauga līdz 45. Mana mūža sapnis ir bijis par šādu tipu iestādi, jo par to mēs iestājāmies jau kopš 90. Gadiem, kad ir vajadzīga tāda pēc iespējas bērnam, nu, vide, kur viņš varētu būt pats.
Arī nākamajā plānošanas periodā Latvijā turpinās attīstīt sociālos pakalpojumus, uzsver Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks.
Palēnām, tā sakot, iet uz beigām, tie iepriekšējā periodā šis deinstitucionalizācijas projekts visā Latvijā un lielā daļā pilsētu, un tā skaitā tagad arī Ventspilī, tiek atvērtas pakalpojumu sniegšanas vietas gan bērniem, gan cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Deinstitucionalizācijas pasākumu izmaksas Ventspilī kopumā sasniedz 1,9 miljonus eiro. No tiem 866 tūkstoši ir ERA finansējums, kā arī pašvaldības un valsts budžeta līdzekļi. Pašlaik centrā namiņš, kas atrodas Ventspilī, dzīvo 7 bērni, taču abās mājās kopā var uzņemt 12. Katrā mājā strādā 5 sociālās audzinātājas. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.